Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur! Continuăm să ascultăm povestea domnului Nelu Soisun, o persoană nevăzătoare, dar pasionată de viață și care vede cu ochii sufletului și ai minții. Audiție plăcută!
Când ați învățat să scrieți în braille?
În braille am învățat să scriu încă din clasa întâia. Așa cum se învață la școlile normale să se scrie în scrierea obișnuită, așa am învățat eu să scriu în braille în clasa întâia.
Este o scriere grea?
Nu. Nu, este o scriere foarte ușoară, adică de la început, sigur când am pus mâna prima dată pe carte, sigur că mi s-a părut fiind cam greu, dar datorită tactului învățătorului nostru, am prins destul de repede scrisul, ba aș putea spune că în timp ce eram în infirmerie acolo, deja avansasem în privința asta, pentru că eu am stat acolo în infirmerie, așa cum am spus, vreo 5 luni de zile.
Atunci când ați fost bolnav?
Da, când am fost degerat. Și se perindau pe acolo tot felul de colegi din clasele mai mari, care veneau și, pe lângă ce mă învăța domnul învățător, mă învățau și ei. Și atunci mi-a fost foarte, foarte ușor. Chiar după ce atunci se dădeau examene la fiecare sfârșit de clasă. Am dat examen din clasa 1-a până la 4-a, pe urmă n-am mai dat până la 8-a, că s-au schimbat legile. Dar în clasa 1-a, când am dat examen, țin minte că m-a pus să citesc dintr-o lecție de acolo, din abecedar, se numea Frate Bun cu Purcelu. Și am început eu să citesc, citeam cursiv, dar la un moment dat un profesor din comisie vine și îmi ia mâna de pe carte. El a crezut că știu pe din afară. Și eu, dacă am văzut că mi-a luat mâna, știam că obiceiul ăsta l-are un coleg de-al meu de clasă. Mă întorc, iar era în spatele meu, întorc capul și spun: băi, Gheorghe, lasă-mă în pace să citesc. Dar îmi face semn, nu, dar domnul învățător mă întreabă: ce s-a întâmplat? Păi zic, a venit cineva și mi-a luat mâna după carte, zic, în timp ce citeam. Între timp, celălalt din comisie s-a dus și a făcut semn. Las că eu i-am luat-o și el atunci, bine, zice, atunci cu tare mai departe. Adică vreau să zic că deja, după clasa întâia, mâncam braiul, cum se spune.
Adică citeați cursiv,
da,
în braille.
Citeam.
O citire care se poate realiza cu ajutorul mâinii,
se poate
cu ajutorul degetelor.
Da, cu degetelor, da. Și mai ales cu ajutorul degetului arătător.
De ce?
Dom'le, n-aș putea să dau o explicație, cum să spune în ziua de astăzi, științifică, dar este degetul care percepe cel mai bine grupul acesta în braille. Și celelalte degete, dacă cu un mic efort și cu un mic exercițiu, îl pricepe. Eu pot să citesc, de exemplu, în afară de degetul cel mic, pot să citesc cu toate, dar cel mai bine citesc cu arătătorul.
Adică puteți cuprinde grupul de semne,
nu
de
numai,
puncte impregnate?
Nu numai că nu, cu grupul se cuprinde și cu celelalte degete, dar simțul ca atare, punctele ca atare, se simt cel mai bine cu degetul arătător.
Am văzut și eu această scriere, am avut ocazia să o descoper cu ceva ani în urmă și am fost uimită să constat că o revistă de 16 pagini era destul de groasă, aproape cât o palmă, cât un lat de palmă.
Da, da, așa este. Așa este. Ăsta este marele dezavantaj al braiului, că
ocupă spațiu,
da, ocupă spațiu foarte mult.
Însă, așa cum spuneam și într-o discuție cu dumneavoastră mai veche, cred că este un beneficiu și o binecuvântare pentru persoana nevăzătoare.
O mare binecuvântare. O mare binecuvântare pentru care eu, cel puțin personal, aduc mulțumire Domnului și noaptea când sunt trezit din somn. Primul gând care îmi vine, spun: Doamne, îți mulțumesc că pot să citesc și pot să studiez, pot să să mă hrănesc spiritual, ca să zic așa, cu... Bine, că acum noi avem și înregistrate pe CD-uri, pe casete, Biblia, avem și un aparat special cu Noul Testament, care ne e de mare folos. Înregistrările le ascult mai mult pentru relaxare, dar când trebuie să fac un studiu, atunci totuși braiul îmi este de folos. Mă duc, citesc textul, îl reiau, iar mai stau, îl mai gândesc, iar mai iau din capitolul de la început, mai de unde trebuie. Oricum, braiul este, așa cum este cartea pentru omul obișnuit, așa este pentru studiu, așa este și braiul pentru noi.
Aveți și Biblia în braiul?
Da, cu ajutorul societății ProLumina, e o societate cu sediu pe la Târgoviște, patronată inițial de către niște americani, de către familia Betz, s-a tipărit în brai toată Biblia.
Câte cărți ocupă Biblia? Câte cărți în braile?
N-aș putea spune chiar câte volume, dar în orice caz sunt vreo 10-15 volume, dacă nu 20.
Deci foarte, foarte mult.
Puse cărțile una peste alta, așa, cred că îmi vine mie până pe aici, până sus aproape.
Deci aproape un metru jumătate.
Da, aproape un metru jumătate, da.
Însă, așa cum spuneam, important este că lumina ochilor e înlocuită cu lumina științei pe care o culegi cu ajutorul brailului.
Lumina asta este înlocuită foarte bine de Domnul Hristos prin Duhul Sfânt. De câte ori ascult cântecul pe care îl știam încă din copilărie, Lumina-i Hristos, îmi vine în gând lucrul acesta. Pentru noi, Lumina-i Hristos. Nu știu pentru ceilalți cum o fi, dar pentru noi, încă o dată repet, Lumina-i Hristos.
Vreau să vă întreb totuși, ați avut momente în viață când ați suferit că nu cunoașteți și lumina acestui pământ, că nu cunoașteți culorile florilor, că nu vedeți formele?
Chiar dacă o să vă surprindă răspunsul, dar nu.
De ce?
N-am avut. Eu așa m-am pomenit, cum se spune, și nu am avut această dorință. Eu, chiar dacă să zicem că există undeva prin fundul sufletului, să zic așa, dar o las acolo, este o chestie neglijabilă. De ce? Pentru că eu cred cu tărie în faptul că va veni Domnul Hristos și voi ajunge acolo unde am să pot să le văd. Și avantajul meu este că o să le văd pentru totdeauna. Oamenii, dumneavoastră, oamenii obișnuiți, le vedeți și la un moment dat vine moartea și vă rupe filmul, cum se spune. Și îl reluați la revenirea Domnului Hristos, pentru cei care vor fi pregătiți. Dar eu știu că mă voi trezi atunci și de atunci încolo voi începe să le văd, mă rog,
cu alte cuvinte, veți vedea un frumos perfect.
Da, un frumos perfect și permanent.
Interesant mod de a gândi.
Da, eu nu țin neapărat. V-am spus, eu cred în revenirea Domnului Iisus și cred. Din cauza asta, foarte rar mi se tulbură inima. Și dacă totuși inima se tulbură pentru ceva, se tulbură pentru păcatul care există în omenire și pentru ceea ce, pentru dezastru care există pe această planetă. Sigur că primii noștri părinți l-au adus, dar acum nu o să le dăm în cap, că sunt părinții noștri, ce să le facem. Asta e.
Ce vă doriți cel mai mult? Și dacă astăzi ați putea să-i cereți lui Dumnezeu, mă refer așa, ca și cum ai vorbi cu un om de lângă tine, ce i-aș cere în mod deosebit?
Nu i-aș cere decât un Solomon, pe vremuri, i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune ca să conducă poporul, că era împărat. Eu nu i-aș cere lui Dumnezeu decât să aibă milă și să-mi salveze familia și pe mine, să ne întâlnim cu toții acolo în paradis. Ăsta este singurul lucru care mi-l doresc. Restul, cum se spune, oale și ulcele.
Aș vrea să ne întoarcem în perioada tinereții dumneavoastră acum. Am depășit momentul școlarizării, ați plecat din Cluj, ați venit în București, v-ați stabilit în București. S-a discutat de încadrarea dumneavoastră în calitate de tipograf, apoi s-a revenit asupra acestei discuții și în final ați ajuns la telefonie, la ICRM București,
da, da.
Mai târziu Comet București,
da, da.
Și ați lucrat acolo foarte mulți ani.
Da.
Ați fost singura persoană nevăzătoare de acolo,
da,
sau mai,
da,
erau și alții?
Nu, nu, am fost singurul.
Singurul. Și
da,
cum v-ați descurcat?
Cu ajutorul lui Dumnezeu foarte bine.
Ce făceați acolo? Ce activitate desfășurați?
Dădeam legături la cei care sunau din oraș la întreprindere, dădeam legătură la birouri.
Un fel de centralist?
Da, un fel de telefonist, da.
Și în mediul acela ați putut să continua să vă dezvoltați? Ați putut dezvolta și relații cu oamenii din jur?
Bineînțeles, păi cu toți colegii. Eu aveam relații normale cu colegii mei.
Mă gândeam că fiind singura persoană nevăzătoare, poate vă izolau într-un
nu,
fel?
Nu, 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 nu m-au izolat. Tocmai a fost o întreprindere care m-a primit obiectiv, aș putea spune. Nici cu căldură prea multă, dar nici cu reținere. M-a primit echilibrat. A fost și o problemă care m-a avantajat, să zic așa. Aveam un coleg că lucram în două schimburi. În primii 4 ani de muncă am lucrat în 2 schimburi. Colegul meu era puțin cam agresiv cu clienții, ca să zic așa. Și când am venit eu și am venit cu un ton mai potolit, lumea a început să se întrebe. Chiar o întrebau pe secretară cei care sunau de la magazine din oraș, care sunau de la diferite întreprinderi furnizoare. Au zice, cine este? E, zice, e un băiat, zice, care e venit de sus, e venit cu ordin, zice, de la minister, a fost repartizat la noi aici. A, zice, păi să cunoaște atunci, zice. Dumnezeu aduce împrejurări din astea, aduce vremuri, aduce oameni. Am întâlnit acolo la serviciu transporturi un cetățean care lucrase la noi, la Asociația Orbilor. Și când m-a văzut, a venit la mine, m-a luat după gât, zice, de unde vii? De la Vatra Luminoasă? Da, zic, vin și de la Vatra Luminoasă, vin și de la Cluj. Și am început să vorbim de una, de alta. După ce a plecat de la mine din birou și s-a dus înapoi la el acolo, l-au întrebat colegii, neamitică, am văzut că ai fost la domnul Nelu în birou. Da, și ce cu asta? Păi cum e domnul Nelu? Păi cum să fie și? Un om normal ca noi, zice. Păi da, dar nu vede. Păi bine, nu vede, nu vede. Voi nu vă gândiți că până diseară puteți și voi să nu mai vedeți? La care ești, aoleu, neamitică, știi că ai dreptate. Da, unul dintre ei, care era un... îl interesa foarte mult comerțul, că așa era acolo, zice, auzi, zice, da, se pot face afaceri cu el? Deci, da, a, atunci e bine. Așa că integrarea s-a făcut așa, pe nesimțite și, bineînțeles, că pe urmă...
Făceați parte din grup.
Da, dorința pe care am avut-o de când am intrat acolo și până când am plecat de acolo și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să o pun în aplicare, a fost faptul că nici unul care vine la mine cu vreo problemă să nu plece de la mine nerezolvat. Și asta m-a legat foarte mult de oamenii de acolo. Pentru că veneau unii cu probleme mai grele, grele în sensul că...
Complexe.
Mai complexe, așa, căutau întreprinderi care trebuiau găsite, chiar și secretara câteodată, când căuta vreo întreprindere sa, mă suna, zice, domnule, nu știi cumva unde am putea să găsim întreprinderea cu tare? Zice că la mine n-am aici în nomenclator nimica. Zic, lasă-mă un sfert de oră și o găsesc. Și eu găseam, într-adevăr, că știam cum să procedez și eu găseam. Și datorită faptului că relaționam foarte bine cu oamenii de acolo, veneau și cu probleme de suflet, cu probleme de familie și discutam și atunci eu le spuneam câte un lucru din Biblie, cât un procedeu din Biblie, cum să facă și chiar unii care mi-au ascultat sfaturile au reușit, le-a mers bine până la urmă și acum când vorbim noi care am ieșit la pensie cu toții, comunicăm peste ani și acum comunicăm.
Mai țineți legătura?
Da, sigur că da, cum să nu? Așa că...
Interesant este că și consider că Dumnezeu a pregătit lucrurile așa. Oamenii de obicei judecă persoana cu dizabilități și se concentrează pe ce nu poate să facă mai mult decât pe ce ar putea să facă. Și de aceea termenul de handicap a devenit deja peiorativ. Atunci când spui persoana ce e handicapată, în sensul că nu poate face nimic, nu are nicio capacitate, nu îl duce mintea. Cam acesta este conceptul general, din păcate.
Da, este adevărat că la noi mentalitatea încă nu s-a schimbat și nu știu dacă se va schimba. Dacă la mine la întreprindere a fost o excepție în privința asta, la alte întreprinderi, știu eu, poate și mentalitatea, poate și procedeul unora dintre ai noștri care nu s-au purtat tocmai corespunzător, au contribuit la punerea gazului pe foc în ce privește această mentalitate. Și păcat că încă deja au trecut 20 de ani de la evenimentele din 89,
exact. Dar
încă nu s-a schimbat această mentalitate. Și cred eu că la persistența acestei mentalități contribuie cei 50 de ani care s-au scurs, în care Dumnezeu a fost scos de pe scena istoriei.
Perioada comunistă.
Da, da. De ce vă spun treaba asta? Pentru că am făcut o călătorie în Occident, respectiv Franța și Elveția, și acolo, chiar dacă nu există o credință, să zicem, autentică, dar există acea credință, totuși, în existența lui Dumnezeu, în faptul că El face anumite lucruri pentru oameni, și percepția persoanelor cu handicap este alta. Adică acolo cine ajută o persoană cu handicap este prețuit, este stimat de oameni în virtutea acestei concepții. M-am urcat în tren să plec spre Elveția din Franța și eram un grup. Și în grupul nostru acolo venise și o domnișoară cu mama ei, care era nevăzătoare, și au venit niște oameni pe acolo, zice, dumneata, zice, ești cu mama, da? Notre Seigneur vous bénisse, Dumnezeu să vă binecuvinteze, pentru că faceți lucrul ăsta. Uh-huh. Așa că ar fi trebuit ca și la noi lumea să înțeleagă această treabă și să se schimbe mentalitatea. Din nefericire, încă e un proces mai greoi.
Am constatat, realizând această emisiune încă din anul 2002, realizând-o de mulți ani, că deși a trecut ceva timp de la Revoluție, încă persoana cu dizabilități nu iese în mediul public. Este adevărat, sistemul comunist promova perfecțiunea într-un fel sau altul și atunci persoana cu dizabilități nu prea trebuia să fie făcută cunoscută, să se știe,
da,
că există.
Nu.
Dar perioada aceea a apus și pretindem că suntem în democrație. Însă este adevărat că și concepția persoanelor sănătoase din punct de vedere fizic și psihic, pentru că dizabilitatea cunoaște două forme,
da,
este aceasta, concepția este aceasta, una eronată, dar nici persoana cu handicap nu alege să iasă în mediul public.
Da, este adevărat asta. Însă, ca să poată să iasă în mediul public, ar trebui totuși încurajați handicapații.
Oferite posibilități?
Oferite și posibilități, și mai ales, de exemplu, apropo de încurajare, trebuia să trec granița din Germania Democrată în Germania de Vest și așteptam la ușa aeroportului. Ușa acolo era cu pedală. Te prezentai în fața ghișeului, prezentai pașaportul, dacă era în regulă, funcționarul de acolo apăsa pedala, se deschidea ușa și treceai. Stăteam la rând acolo și la un moment dat a venit o persoană cu dizabilități motorii, cu căruțul. La comandă, toată coada s-a dat la o parte și a trecut domnul respectiv cu însoțitorul, i-a făcut formele, a trecut, după aceea coada s-a reașezat și lucrurile au intrat în normal. Dar m-a impresionat acest procedeu mecanic, pur și simplu.
De la sine.
Da, s-a dat coada la o parte. Ia uite, domnule, zic, la noi nu s-ar fi întâmplat. Chiar am și gândit, la noi nu s-ar fi întâmplat așa ceva.
Dacă este să discutăm tot pe aceeași linie, de data aceasta despre situația tinerilor cu handicap de astăzi, cu handicap fizic, tineri care nu își mai găsesc un loc de muncă.
Aici ce putem să spunem? E o problemă generală. Nu își găsesc ei loc de muncă, aproape tinerii normali. Dar minte cei cu handicapul, dizabilități, să zicem așa. este foarte greu de găsit un loc de muncă.
Cum era în perioada dumneavoastră, când era tânăr?
În perioada noastră, în ciuda faptului că era așa cum era și erau rele destule, ca să zic așa, totuși, cel puțin noi nevăzătorii, ne-am bucurat de destulă grijă, așa să zic, în sensul că am fost școlarizați cum trebuie, că am fost școlarizați în ideologia respectivă, asta e cu totul altceva, e un aspect. Dar am fost școlarizați, ni s-au asigurat pe cât posibil locuri de muncă, chiar și în cooperativă. Și apropo de încadrarea mea, un aspect așa particular, nu aveam buletin de București, așa cum se spunea pe atunci, era termenul de buletin de București sau buletin de capitală. Și când trebuia să fie pusă problema încadrării mele, cei care transmiteau informațiile nu le transmiteau complet. Domnul ministru nu a transmis la Direcția Generală faptul că nu am buletin de București. Cei de la Direcția Generală, după ce am rezolvat problema asta cu ei și cu domnul ministru, ei au transmis la întreprindere tot, așa că nu au spus că n-am buletin de București. Și când m-am dus să-mi fac efectiv încadrarea, șefa de cadre de acolo se uită la buletinul meu și zice, dumneata, n-ai buletin de București? Păi n-am, dar nu vi s-a spus? Nu, păi nu, eu zice, nu pot să te încadrez. Atunci zice, nu vă supărați, eu mă duc înapoi la minister și să văd ce-i de făcut, du-te. Când m-am dus înapoi la minister, am dat peste tovarășul, ca să zic așa în terminologia de atunci, tovarășul care se ocupa cu problemele astea la partid. Un oarecare tovarăș Căprăroiu. Om cum se cade. Când m-a văzut, ce-i tovarășul? Dom'le, uite, așa, 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 așa. Aia zice, ia stai. Și-a pus mâna pe telefon și îi spune tovarășa Stoian.
Celai de la încadrare,
da,
la fabrică.
Da, de la încadrare, da, da. Tovarășa Stoian, dumneata, vezi că dumnealui este orb. Exceptează de la toată legislația. Nu poți să-l trimit la sapă. Dacă i s-a găsit un loc de muncă, trebuie să-l punem acolo să muncească. Așa că, dumneata, îi faci încadrarea și restul lasă pe noi. Deci, vedeți că existau totuși anumite situații când se înțelegea toată.
Asta pentru că perioada comunistă promova lucrul.
Da, da.
Toată lumea trebuia să muncească.
Că munceai bine sau că nu munceai bine, nu avea mare importanță. Important este să ai un loc de muncă.
Lucru care astăzi s-a schimbat.
S-a schimbat, sigur că da. Bine, aici e o chestiune, cum să spun, s-a schimbat în sensul că atunci toate lucrurile mergeau oarecum automat. Adică știai că din școală trebuie să primești undeva o repartiție. Fie că făceai o meserie, fie că făceai o facultate, primeai o repartiție de muncă. Bună sau rea, dar o primeai. E, în ziua de astăzi nu se mai primește. Dacă atunci, fiindcă se promovau și atunci relațiile, pentru că nimeni nu te lua de pe stradă să vină să spună că tu ești bun, vino încoace. Nu, n-aveai nicio relație, te recomanda partidul. Sau primeai acea repartiție. E, după 89 acum, am auzit pe o doamnă de la Resurse Umane pe municipiul București, care a spus cu multă dezinvoltură așa la postul de radio Actualități, zice, să știți că dacă înainte vreme încadrarea la muncă mergea pe bază de relații, acum merge și mai și. M-a surprins.
Din păcate.
Da, m-a surprins această treabă, faptul, dar am apreciat sinceritatea. Și bine, sigur că, așa că acum fiecare trebuie să înceapă să gândească. Era o expresie pe vremuri la noi în școală, ce puneți mintea la contribuție.
Să găsești un loc de muncă, să găsești o variantă.
O variantă, mă rog, să dai din coate, cum se spune.
Deși pentru persoana cu dizabilitate locomotorie, în mod deosebit, este o problemă serioasă.
Așa cum discutam mai către început, este într-adevăr o problemă, pentru că locomotoria necesită, adică pe lângă locul de muncă trebuie să-i faci niște facilități pe care patronul, decât să le satisfacă, mai bine nu încadrează. Preferă să plătească o taxă la stat sau, mă rog,
da,
penalizările respective, dar preferă să nu, pentru că, în primul rând, trebuie să-i asiguri transport. În al doilea rând, trebuie să-i asiguri condiții sanitare.
La locul de muncă.
La locul de muncă. ceea ce este foarte greu. Pe urmă trebuie să-i asiguri spațiu. De exemplu, o persoană cu handicap locomotor n-ar putea să intre pe ușa de la studioul ăsta de aici.
Aici intră. Am măsurat-o eu.
Da?
Da.
Mă rog, mie mi s-a aici părut că intră. Nu prea ar putea să intre. Legea 448 când s-a dat, s-a prevăzut acolo accesibilitatea să se facă la fiecare instituție rampe din astea. E, aflați că nici până astăzi nu s-au făcut asemenea rampe.
Este bine că cel puțin spitalele au.
Da, păi spitalele, cred că rampa asta nu era făcută special pentru persoanele cu dizabilități, era făcută că trebuia să ducă cu târgile, cu căruțurile alea și era mai greu să... Acolo s-au conjugat, să spunem, niște treburi.
Timpul ne cere, dragi ascultători, să punem punct acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, însă vă promit că ne reîntâlnim și săptămâna viitoare cu domnul Nelu Săisun în cadrul acestei emisiuni. Până săptămâna viitoare, când ne vom reauzi, rămâneți alături de Dumnezeu!